No, nyt seuraavaksi kohdataan ihminen, joka on Teijo Peltolan, eli kansanlähetyksen ulkomaisen työn johtajan sijaisena tässä toiminut. Se, minkä takia kohdataan hänet, on, että meillä on sellainen menkää ja tehkää kampanja menossa, ja siitä ilmestyy myöhemmin toi Suuressa mukana -lehti, ja siellä sitten kerrotaan näistä koulutusjutuista, mitä kansanlähetyksessä tehdään ja niin edespäin. Ehkä pureudutaan kohta vielä lisää siihen, ja nyt ihan ensimmäiseksi kuullaan Mikolta lehden pääkirjoitus, ja sitten vielä rupatellaan vähän.
Kirkko, koulutus ja evankeliumi. Olen kevyesti koulutusoptimisti. Uskon ja olen nähnyt, miten koulutuksella voidaan vaikuttaa kirkon elämään sekä sen kykyyn ja mahdollisuuksiin julistaa evankeliumia. Koulutuksella emme toki nopeasti poista kaikkia tai edes isoa osaa kirkkojen elämään liittyvistä haasteista, mutta voimme antaa hyviä välineitä niiden kohtaamiseen ja erilaisten ratkaisujen etsimiseen. Yksi olennaisimpia asioita, joihin voimme vaikuttaa koulutuksella, on evankeliumin julistaminen. Tämä voi tuntua omituiselta väitteeltä, mutta mietitäänpä hivenen syvemmin. Jos autonkorjaaja alkaa korjata autoa, mutta ei osaa lukea saamansa vikaraporttia, saattaa hommassa käydä aika kurjasti. Miksi kirkon elämä ja sen keskuksessa oleva evankeliumin julistaminen olisi yhtään eri asia? Jos julistajat eivät tunne syvällisesti Raamattua ja kirkon oppia sekä osaa näitä käytännössä soveltaa, niin lopputuloksena sekä kirkon taito että kyky julistaa puhdasta evankeliumia eivät ainakaan vahvistu. Kirkot kohtaavat sekä ulkoista että sisäistä evankeliumin julistamiseen liittyvää haastetta. Kirkon sisälle voi pesiytyä väärää opetusta, jonka tunnistamiseen ja siihen vastaamiseen tarvitaan tietoa, taitoa ja ymmärrystä. Kirkon ympärillä oleva maailma haastaa omilla näkemyksillään kirkkoa, ja niihin on pystyttävä vastaamaan. Hyvin toteutettu koulutus auttaa ja tukee kirkon vastuunkantajia tässä tehtävässä, ja näin kirkko on myös paremmin varustettu tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät vielä usko Jeesukseen. Jo näistä pienistä vinkkeistä on helppoa nähdä, että koulutuksen järjestäminen, tukeminen ja siihen osallistuminen on mitä tärkein osa lähetystyötämme. Yhteistyö kirkkojemme koulutukselle ja sen kehittämiselle ohjattu tuki rakentaa kirkkoa pitkäjänteisesti. Lyhyitä pikavoittoja ei ehkä saada, mutta voimme olla tukemassa sitä, että vielä vuosienkin päästä yhteistyökirkkomme julistavat evankeliumia ja kutsuvat uusia ihmisiä vastaanottamaan syntien anteeksi antamuksen ja ihan kaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tässä tukemisessa ainakin minä haluan olla mukana.
Kiitos Mikko, ja tämähän nyt oli tosiaan Suuressa mukana -lehden pääkirjoitus. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun sä kirjoitat johonkin pääkirjoitukseen?
Todennäköisesti on, joo.
Joo, vaikka elämässä aikana olet aika paljon varmaan kirjoittanut myös.
No kirjoittanut olen kyllä jonkun verran, mutta en varmaan ihan tämän tyyppistä tekstiä eikä tämän tyyppiseen lehteen.
Hei, yksi mikä sana, minkä mä bongasin tuolta ja mikä musta kuulosti, mun korvaan kuulosti tosi kivalta, on koulutusoptimisti. Mistä sulla tämä sana tuli mieleen?
No se on tuolla kasvatustieteen koulutuspuolen pyörivä termi, jolla yleensä on pikkusen negatiivinenkin sävy jossain mielessä, mutta me käytin sitä tietysti tämmöisessä vähän toisenlaisessa merkityksessä. Halusin kuvata sillä sitä, että haluan oikeasti ajatella, että hyvällä koulutuksella on oikeasti paljon merkitystä.
Miten sä oot itse nähnyt tätä koulutus, tämmöistä optimismia sun työssä? Sä tietysti näet, sulla on se oma tausta siellä omalta kentältä.
Joo, no siellä sen läki lähinnä sillä tavalla, että kun ihmiset istuvat Raamatun ääreen opiskelemaan, niin he alkavat ymmärtää laajemmin sitä, mistä tässä kristillisessä uskossa on kysymys. He ovat valmiimpia sen jälkeen oikeasti myös kommunikoimaan sitä, ja silloin kun elettiin islamilaisen kulttuurin keskellä, niin he pystyvät jotenkin vastaamaan siihen niihin haasteisiin, joita islam heille esittää, ja ymmärtämään tavallaan sitä kokonaisuutta. Ei ainoastaan siltäkin sen, että he ovat entisiä muslimeja itse, mutta myöskin sen, miten kristinusko peilautuu sinne ja miten se vastaa tavallaan moniin niihin kysymyksiin, jotka siellä väärinkin ymmärretään.
Sä mainitsit, että pystyvät kommunikoimaan, niin kenen suuntaan? Niin kuin itselleen vai muille paikallisille ihmisille vai muille seurakunnassa vai mihin suuntaan?
Se menee molempiin suuntiin. Se menee niin, että he seurakunnan sisällä, raamattupiirien sisällä ja niiden kohdalla, jotka sitten pääsevät saarnaamaan, he pystyvät siinä saarnassaan kommunikoimaan evankeliumin paremmin. Toki ymmärtävät sen syvemmin ensin itse koulutuksen ja opiskelun kautta, mutta sitten myöskin kun he kohtaavat niitä ihmisiä, jotka eivät ole kristittyjä. He pystyvät vastaamaan semmoisiin, voisi sanoa, vähän naivienkin väitteisiin, joita aika paljon islamilaisessa maailmassa ja kulttuurissa esiintyy tai jotain muuta vastaavaa, että he ovat valmiita tavallaan kohtaamaan eri suunnista tulevia haasteita.
Toi on sitä käytännössä soveltamista varmasti justiinsa, ja sen sanansa mainitsit myös tässä, niin monestihan opettamisesta ja opiskelusta tulee mieleen justiinsa tämmöinen informaation saaminen ja penkissä istuminen, niin millä tavalla, kun me ollaan tukemassa koulutusta ja tietysti painotan nyt taas sitä, että sä katsot tietysti omalta kentältä, että jossain Japanissa se on varmaan taas hyvin erilaista tai ainakin jossain määrin erilaista, niin mitä se käytännössä opettaminen voi olla?
No niin kuin itsekin sanoit, niin se on hyvin erilaista eri paikoissa. Jos ajatellaan meidän yhteistyökirkkoja, mainitsit Japanin, Länsi-Japanin evankelisturinainen kirkko tai Inkerin evankelisturinainen kirkko, jotka on tämmöisiä, ei nyt ihan pieniä, mutta kuitenkin varsin pieniä vielä jossain suhteessa. Ja sitten jos sitä verrataan vaikkapa Mekane-Jeesus-kirkkoon Etiopiassa, joka on valtava, lähes rupeaa olemaan varmaan 10 miljoonan jäsenen kokonaisuus, tai sitten meidän ihan pikkuriikkistä pienen pientä luterilaisen kirkon alkua Etuaasiassa, niin kaikilla on hyvin erilainen niin kuin konteksti, jossa he opettavat ja pystyvät toteuttamaan. Tavallaan haaste on kuitenkin sama, että isolla kirkolla, jollakin Mekane-Jeesus-kirkolla on se, että kun se kasvaa niin valtavasti, niin ne ei kerkeä tavallaan kouluttaa ja resurssit ei riitä kouluttamaan, että heillä olisi tarpeeksi evankelistoja ja pappeja, jotka voisivat pitää sen opetuksen terveenä, viedä evankeliumia eteenpäin, niin että se säilyy evankeliumina. Japanissa kirkon pienuus tuottaa ongelmia juuri siihen, että ei saada koulutettavia. Inkerissä tilanne on ehkä vähän samantyyppinen kuin Etiopiassa siinä mielessä, että tarvetta kouluttaa olisi paljon enemmän, mutta resurssit sekä kouluttaa että sitten työllistää on niin kuin rajalliset. Mutta se vaikutushan on siinä sitten, että sitten kun se onnistuu ja tavallaan saadaan joku ihminen koulutettua ja otettua kirkon työhön mukaan, niin se ei ole semmoinen, niin kuin sanon, että se on hetkellinen, vaan se jatkuu sitten vuosia, jos kaikki menee hyvin. Ja sitä minä tässä niin kuin ajattelen koko ajan tämän koulutuksen kannalta. Se pitää olla pitkäjänteistä se meidän tukeminen sille koulutustyölle, että myöskin se kärsivällisyys seurata sitä ja antaa tavallaan tilaa sille ja olla siinä rinnalla.
Mulla meni äsken itsellä vähän sanat sekaisin tuossa. Mä sanoin, että käytännössä opettaminen, mutta vielä sä oot käyttänyt tätä käytännössä soveltaa, niin millä tavalla voidaan, kun opetetaan ja koulutetaan, niin millä tavalla siihen voidaan tuoda se käytännössä soveltaminen sen rinnalle?
No tämä on tietysti sitten kysymys siitä, miten opetetaan, että menee paljon sinne pedagogiikan puolelle, didaktiikan puolelle. Jokainen opettaja, joka opettaa, niin jollain tavalla joutuu sitä tietenkin pohtimaan. Toki me voidaan puhtaasti pitää, no ajatellaan jotain luentoa, jossa me tiedollisesti kerrotaan, että näitä asioita, ja se ei ole, sitä hirveästi vierastetaan välillä, että ihan niin kuin se on jotenkin huono tapa, ei se aina ole huono tapa. Sitten meillä on erilaisia tapoja työstää asioita, keskustella, kirjoituttaa, tehdä ryhmätyötä, siis opetusmaailma on hirveän laaja, siinä voi tehdä hirveästi erilaisia asioita. Ja niissä eri kohdissa voidaan sitten miettiä sitä, että okei, nyt me tiedetään ja on opittu nämä asiat noin tiedollisesti. Sitten me mennään niin kuin siihen vaiheeseen, että no miten me käytetään tätä tietoa hyväksemme. Miten me huomioidaan se konteksti, jossa me eletään, se maailma, johon me pyritään tällä tiedolla vastaamaan, ja ne tulee sitten siellä. Ja siis samahan tulee sitten toisella puolella on siis saarna retoriikassa, että miten me kohdataan ne ihmiset, jotka kuuntelee meitä, kun me puhutaan. Että niin siis nämä on hyvin linkittyneitä toisiinsa aina.
Kuinka paljon muuten näet linkittymistä toisiinsa eri näissä työalueilla, missä mekin nyt tuetaan koulutusta, niin kuin sä äsken sanoit, että se tavallaan musta oli hieno esimerkki tämä, että Japanissa ja Etiopiassa on molemmissa pulaa työntekijöistä ja papeista, mutta ihan eri lähtökohdista. Mitkä on ne yhdistävät tekijät näissä kaikissa?
No yhdistävä tekijä varmaan näillä kaikilla kirkoilla on se, että ne haluaa julistaa evankeliumia. Ne haluaa kuitenkin kutsua kaikista omista haasteista ja riipoista ja tästä elämästä ja syntisistä ihmisistä huolimatta, ne haluaa kutsua ihmisiä evankeliumin yhteyteen. Ja tämä on semmoinen niin kuin ajatus, joka siellä varmasti yhdistää kaikkia meidän yhteistyökumppaneita.
Muuten ihan mielenkiintoista, jos sä itse nyt lähtisit tästä opettamaan jotain johonkin, sanotaan, että vaikka johonkin eri yhteistyökirkkoon kuin missä itse oot työskennellyt, niin mikä sun oma juttu, mitä sä lähtisit opettamaan tai haluaisit opettaa?
Tämä haluaisin opettaa. Hyvä kysymys. Se varmaan liittyisi jollain tavalla vanhan testamentin juttuihin. Jotakin sieltä, mitä enemmän minä olen elänyt ja toiminut, niin minä huomaan, että kristityillä itseni mukaan lukien on aivan liian heikko tuntemus siitä, mitä vanha testamentti on ja mitä se puhuu, mitä se tuo meille ja miten se sitten uudessa testamentissa myöskin ymmärretään. Että varmaan jotakin tästä.
Onko toi vähän sama kuin Kirjoitusten pauloissa podcastissa käsittelitte Lefan kanssa myös näitä pikkuprofeetteja?
Joo, totta kai se tietyllä tapaa innostus nousee ja niin kuin ajatus sieltä, että meidän täytyy myös muistaa tuoda tämä koko kirjasto mukaan siihen, mitä me luetaan Jumalan sanana, että voidaan sitä jotenkin hylätä.
Tämä alkoi, että koulutusoptimismi ja sitten täällä loppupuolella pikavoittoja ei ehkä saada, niin tämä ei ehkä saada, niin senhän voi ajatella joko pessimistisesti tai optimistisesti. Niin jos me ajatellaan optimistisesti, että ehkä voi saadakin pikavoittoja, niin mitä nämä pikavoitot sitten voisi olla?
Se voisi olla jotain sellaista, että ihminen, jota koulutetaan, niin osoittautuukin potentiaaliltaan huomattavasti suuremmaksi kuin kukaan on tajunnut. Ja hän pystyykin omaksumaan tietoa paljon nopeammin, soveltamaan sitä paljon nopeammin käytäntöön kuin mitä olisi osattu alun perin. Ja hän valmistuu tavallaan huomattavasti nopeammin, onkin sitten kykeneväisempi joko jatkamaan pitemmälle opintoja, kun kukaan on pystynyt huomaamaan, tai sitten hän pystyy ottamaan vastuullisempia tehtäviä nopeammin vastaan, jolloin sitten taas kirkon elämä kehittyy siitä. Että jotain tällaista en ole niinkään miettinyt. Että
eli vaikka puhutaan kirkosta ja koulutuksesta tämmöisellä aika niin kuin laajalla yleisellä tasolla, niin yksilöstä on kuitenkin kyse.
Joo, kyllä se jollakin tavalla aina, että kun oppimisessahan on aina kysymys jonkun ihmisen tapahtuvasta kehityksestä. Että ja sitä kautta toki organisaatiokin oppii ja kehittyy, mutta että tietenkin siinä on kysymys aina ihmisestä ja ihmisistä yksilöinä ja sitten myös ryhmänä ja sitä kautta koko kirkkona.
Kiitos paljon Mikko ja me ollaan taas yhteydessä ja Kirjoitusten pauloissa podcasti pyörii koko ajan.
Hyvä, kiitos.